开始开始。
tere hea kuulaja, eetris on saade käsi käes. Täna isadepäeva paiku, kui me seda saadet teeme, tahame rääkida kahest isast, maisest või lihalikust isast, kes meil igal ühel olemas on või on olnud, ja taevasest isast, kes meil kõigil on olemas ja kelle kohalolekut ja armastust me mõnikord lihtsalt ei märka. Selles saates täna on oma isaks olemisest ja Jumala lapseks olemisest rääkimas Rain Siim ja Viljar Saar. Mina olen Eha Lobjakas. Pealkirja leidsin mina, ma natukene siin ka mõtlen kaasa. Ja pealkiri tuleb ühest loost, millest ma suhteliselt ammu lugesin ja võibolla on kunagi siin sellest juttu ka olnud. Üks kaevur tegi oma rasked igapäeva tööd ja hommikul enne tööle minemist, enne kaevandusse minemist siis, läks ta kõrtsust läbi ja võttis siis sealt ühe pitsi kinnituseks. Tal oli selline komme ikka sealt läbi minna ja ühel hommikul, kuidas selle kõrtsu poole astub, siis oli värske lumi maha sadanud ja ühel hetkel ta kuuleb, et tema poja hääl hüüab tema tagant isa. Oota, mina astun ju sinu jälgedes. Ja see väike poiss selle paksu lume sees ei saanud siis muud moodi liikuda, kui üritas oma väikese jala sirutada sinna isa jälge. Ja kui see kaevur kuulis neid sõnu, siis see käis nagu välk temast läbi ja ta otsustas, et see kõrtsu tee jääb tema jaoks nüüd ära, sest ta ei suudaks seda mõelda ega taluda, et tema poeg teeb neid valesid valikuid, mida tema ees teeb. Sellest mehes sai täiesti karske mees ja meie oleme oma pealkirja siis leidnud sellest loost ja pealkirjaks siis täna mina astun ju sinu jälgedesse. Mõnes mõttes me ju näeme, et meie lapsed astuvad meie jälgedesse. Meedia mõjutab neid ka, ümbrus mõjutab neid ka, aga ema isa, kes on lapsega kõige rohkem koos, nende valikud ja nende elu mõjutab lapsi kõige otsesemalt ja see seab ühelt poolt lapsevanemale kohustuse, mida ta ei suuda täita ilma jumalata täiesti ja sellest kohustusest ja sellest, kuidas see nende elus on õnnestunud või ei ole õnnestunud, räägivad täna siis need isad, kahe peale on neil kokku täna 5 last, mõned natuke suuremad, mõned veel väiksemad, aga nad on ühteist õppinud sellest, kuidas olla oma lastele isa ja ühteist õppinud ka sellest, kuidas olla oma taevase isale laps ja kuidas neid kahte asja võrreldes on võimalik oma lastele rohkem anda kui ilma taevaisa tundmata.
Jah, ma olen sinuga täiesti nõus, et tõesti vanematel on oma laste elule just eeskuju mõttes väga suur mõju ja roll. Et see, kuidas ja mismoodi vanemad ees käituvad ja lapsed ju kodus õpivad selle pealt. Kuigi ma arvan, et on piisavalt näiteid ja vahest, kui me vaatame ka oma peredesse ja kust me tulnud oleme ja kindlasti me ütleme, et meie isadel on olnud häid külgi, on olnud külgi, mis võiksid saada parandatud, nagu sa ka selles sissejuhatavas looseks ole rääkisid. Minu isa ei olnud kristlane, ma ei tea, kuidas teil oli.
Meie isad ka ei olnud kristlased.
No mul
ei
olnud üldse isa.
Mõtleks selle kohta küll õnneks, aga see ei vabanda meie rolli vanematena, aga et see taevane isa, kelle mina oma elus olen vaadanud, kuidas ta mind on võtnud ja aidanud mul ületada mitmed puudused, mida minu isa küll mulle eeskujuna näitas, aga mida mina üles ei korjanud. Ja ma ütlen, et see on ainult Jumala arm ja Jumala isaks olemise suur töö, mida ta on minu elus teinud, mida ma võin tunnistada. Aga see ei tähenda, et me vanematena võiksime nii-öelda käituda, kuidas tahes ja et küll taevanisa kõik parandab. Ütleme, arm on, kui taevanisa meid puudutada saab, aga vanematena meil on siiski väga suur võimalus oma lapsi juhatada, tundma seda tõelist taevast isa. Et kõik see, mis meil jääb vajaka lastele edasi anda, seda saab teha taevanisa, kui lapsed õpivad seda kuulama. Nii et ma arvan, et see on võibolla vaat, et isegi kõige suurem roll õpetada neile kuulama seda tõelist teed.
Mina olin 4-aastane, kui minu isa puhkama läks ja selles, mis minul maise isa eeskuju puudus. ja tegelikult eks ma igatsesin seda küll , et võiks olla keegi , kes õpetab mingisuguseid asju . aga samas ma olen läbi oma elu kogenud seda , kuidas küll minu taevanisa on hoolitsenud minu eest , ka siis , kui mina veel teda ei tundnud , ma ei tea , kui palju mu ema teda siis tundis , aga ma olen nii palju neid olukordi kogenud , kus minu isa hoolitses minu eest . mäletan , ma olin ükskord väike poiss , kui ma kaotasin oma võtmed ära ja minu ema pidi olema haiglas , ma elasin suvilas , siis seal olid küll naabrid ka ja ju ema oli neile ikka öelnud , nad silma peal hoiaksid minu tegemistel . ja ma tean , et kui ma õhtul koju läksin , oma koduvõtmeid otsisin , siis neid ei olnud . ja siis no mis see väike laps ikka oskas teha , kui heitsin sinna ukse ette mati peale küljeti maha ja jäin magama sinna . siis kui ma hommikul ärkasin voodis . naabrid olid mind üles korjanud ja siis oma koju viinud . jälle üks näide sellest , kuidas keegi hoolitses sinu eest , kellelegi pandi südamele , et mine vaata , kuidas naabritel läheb . selles suhtes ma jälle näen seda , kui armuline see Jumal on ja tihtipeale taevasest isast luuakse mingisugust niisugust kuvandit , et ta on niisugune kuri mees , kes ainult otsib seda , et saab komistada , aga minu kogemus on küll see olnud , et ta on üks väga-väga armuline ja hoolitsev taevane isa .
ütleme , sa jah , tõid selle taevase isa no mitmemõõtmelisuse , et igal juhul on meil piiblist teatud ju Jeesuse kaudu ka see teadmine , et Jeesus kogu aeg räägib ju isast , aga samas me teame , et peale selle ta on ju looja , ta on ka kohtumõistja tegelikult , eks ole , et ta on kuningas , ta on ka meie armastaja , tal on nii palju mõõtmeid , aga igal juhul isa mõõde kui ka see , et kes on meid loonud või kellest me oleme lähtunud , ma arvan , et see on üks selliseid võtmekujundeid meile antud , et me kuulaksime ja õpiksime armastust , nii nagu meie oleme tema lapsed ja perekonnas on kord , ta selles mõttes ka kutsub meid korrale aeg-ajalt , nii nagu ka meie päris isa seda teeb mm-hmm. kui sa mainisid nagu hirmu osa , siis ma olen ka sellest isa teemas mõelnud ja küsinud iseendalt , et aga kuidas mina oma lastel olen . ja ma olen nagu jõudnud natukene lahterdada ja aru saada , et on vahe autoriteedi austusel ja hirmul . see Jumala kartus , see ei tähenda ju hirmukartust , see tähendab autoriteedi tõsiseltvõtmist . ja ma arvan , et meil ka isadena on see roll oma peres , me tõesti ka kanname seda autoriteetsust . Jumal tahab meile õpetada , et meie võtaksime tema sõna ja teda autoriteetsena . ja Jumal tahab , et ka meie õpetaksime oma lastele autoriteeditunnetust omakorda edasi . ja see kandub edasi lastelt edasi kogu ühiskonna suhtesse ja autoriteetsusesse . et tegelikult see on kõik üks rada , kui sa hakkad juba kuskil niimoodi ütlema , et ah , autoriteedid , noh , mis iganes , see võib olla mingisugune ühiskonnakorralduslik seadus , see võib olla mingi liiklusseadus või mis iganes , see on üks tervik , kus Jumal tahab meile õpetada autoriteedile temale kuuletumist , aga see kandub läbi kogu selle ühiskonna , sest Jumal on meid loonud tema lasteks ühiskonnana toimima ja ka teatud reeglitele alluma , sest et vastasel korral see oleks anarhia ja kaos . nii et Jumala riigis on seadused ja see autoriteetsuse tõsiseltvõetavuse osa on üks , ma arvan , üks suur õppetund , Jumal tahab , et ka meie elaksime seda oma lastele edasi ja välja , aga seda autoriteetsust tehes armastuses  mitte hirmud , seal on vahe , et kas karta hirmu pärast või tunda austust selle sõna ja autoriteedi ees .
jah , mul tuli üks kirjakoht siin meelde , Jesaja 9:5, kus on ju ka palju Jumala nimesid , kus on öeldudki , et sest meile sünnib laps , meile antakse poeg , kelle õlgadel on valitsus , kellele pannakse nimeks imeline nõuandja , vägev Jumal , igavene isa , rahuvürst  ja kui me loeme Kolossa 1:16, kus on öeldud , et läbi tema on kõik loodud , siis läbi Jeesuse Kristuse on kõik loodud , siis ta muutubki ju isaks , kuna ta on meie looja , siis ta ongi ju ka automaatselt isa . ja temal omakorda on isa . ja isa ongi ju see , kes tegelikult ju loob selle kodu ja ka meie ju rajame selle perekonna , kus kõik peaks toimima nii , nagu me ju igatseme . ja minul just eelmine aasta läks ema puhkama , lapsepõlve kodu oli minu jaoks niisugune eriline koht kogu aeg , samamoodi minu isa ja ema rajasid selle . ja siis ühel hetkel , kui seal ei olnud enam minu vanemaid , siis see paik ei olnud minu jaoks enam eriline ja kuna see oli üürikorter , siis ma mõtlesingi , et jube kahju , kui see läheb perekonna käest ära ja ma ei saagi sinna mitte kunagi minna . ja sellel hetkel ma sain aru , et üks paik muutub eriliseks sellepärast , kuna seal on mingid isikud , mitte see paik ei ole eriline , vaid need isikud loovad selle eriliseks. Ja samamoodi on ju ka taevaga. Taevas ei ole eriline, mitte sellepärast, et ta on nüüd taevas ja seal on uhked palleed ja uhked tänavad, vaid sellepärast, et seal on meie kallis taevan isa. Ja see muudab selle paiga eriliseks.
Küsimus on alati jah, suhtes ja
just
suhtes, mis sul on just oma lähedastega või siis ka taevas isaga. Ainus asi, jah, mis on midagi väärt, on suhted ja ma pean ka ise endale meele tuletama, et aega võtta oma pere ja suhete jaoks. Isana ma olen palju hõivatud perele elatise teenimisega. Et meie peres on, julgen öelda, et õnneks niimoodi, et ema saab kodus olla laste jaoks. Ja siis lapsed küsivad, et kus issi on, eriti mul on see väike kaheaastane. Roland, tema küsib, et kus issi on, no emmet näeb ta ju kogu aeg, aga ta hakkab isad igatsema. Ma pean endale ka niimoodi meelde tuletama ja aega võtma, et mind oodatakse, et mitte see leiva teenimine ei ole kõik, vaid suhe on see, millesse ma pean panustama.
Ma iljuti just mõned päevad tagasi lugesin mõtte, mis läheb mõlemi teie jutuga ilusti kokku ja seal oli räägitud sellest, et lapse kasvamisel ja meie kasvamisel Jumala lasteks on reeglite koha pealt, või ütleme selle autoriteedi koha pealt, nagu sa mainisid, ja suhte koha pealt kolm etappi. Kõigepealt tulebki see nii-öelda reeglite etapp. Seda võib ja seda ei või. Need on meie maja reeglid või meie kodureeglid või Jumala reeglid. Järgmine etapp tuleb vastuaku etapp. Kas need reeglid ikka on õiged ja miks ikka nii? Ja kolmas etapp selles kirjutises oli see sama suhte etapp. Kui ma saan aru, miks see reegel on selle suhte kaudu, kui ma saan selle lahti rääkida või lahti põhjendada, siis see reegli etapp võtab minu jaoks tähenduse ja see vastuakk hakkab üha väiksemaks minema. Ja kui ma seda niimoodi analüüsin, siis sama kehtib laste kasvatamise juures, eks ju. Kui laps saab aru, et temast hoolitakse, siis see reegel on tema jaoks hoopis teine asi, kui siis, kui temal on lihtsalt reegel. Ja meil Jumala lastena on ju täpselt samamoodi, et kui me võtame, et Jumal on käskinud neid reegleid täita kõik, siis meil võib tekida see küsimus, aga miks ja miks just nii ja miks ja miks ja miks ja hästi palju miks. Aga kui see suhe Jumalaga tuleb sinna sisse, siis see muutub kõik. Nagu Jeesus ütles Johannes Evangeeliumis, et kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu. Ja ongi nii, et selle suhte kaudu Jumala tahe saab meie ellu ja see ei ole enam raske, see ei ole vastik, vaid see hakkab minema üha normaalsemaks osaks meie elust.
Jah, nii on. Meil ennem oli just jutusin sellest, et selle isal on nagu mitu mõõdet, et üks, et ongi taevan isa, taeva majesteed, ja teine variant on Rooma 8.14 on öeldud, sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed, sest te ei ole saanud orja põlve vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapse põlve vaimu, kellel me hüüame appa isa. Ja ma saan, et see appa on nagu isi.
Ja meie taeva isa kohta tavaliselt ei kasuta seda isit. Ingliskeelsed kasutavad, nad ütlevad ikka heavenly daddy. Rohkem kasutatakse seda varianti, aga jah, see on see selline lähedane.
Võt see ongi just see lähedasem suhe ja meie just üks päev kodus minu tütar Kadi mängis minuga sellist mängu, et mina olen kuningas ja siis tema on minu alluv. Ja siis ta pöördus minu poole, et teie majesteed kuningas. Temal tegis jube palju nalja, aga kui aus olla, siis ma peaks olema ka kõditatud, et mind niimoodi kutsutatakse teie majesteed. Aga ma ausalt öelda, see oli väga kurba. Mul palju rohkem tegi rõõmu see, kui ta tuleb ja ütleb, et issi palun aita või issi palun anna või mis iganes. Kuna me oleme Jumala näomärgi loodud, siis ma eeldan, et meie Jumal igatseb ka samasugust suhet. Täiskasvanud me ei räägi niimoodi oma isaga, et issi, aga ta ootakab sellist lähedasemat suhet.
Aga kui me paneme kaks asja kokku, taeva majesteet on meie taevane issi.
Just.
See ongi nagu vapustav, et me mõtleme, et väga suured istuvad koos, taevane nõukoda ja üks Jumala laps võib sealt lihtsalt sisse minna ja istuda oma isa sülle kõige selle asja sees. See paneb need kaks poolt niimusti kokku, et ta ongi suur, ta ongi vägev, ta ongi universumi valitseja ja samas Jeesus ütleb meile oma maapealse elu kaudu, kuidas moodi me temaga suhtleme. Ja kui Jeesus tuli siia maale selleks, et muuhulgas ilmutada meile, milline isa tegelikult on, inimestel oli vale pilt Jumalast ja meil täna on ka, siis Paulus ütleb jällegi Galaatia kirjas, aga kui sellel oli meelepärane, kes minu ema ihust valis ja oma armu läbi kutsus ilmutada minus oma poega, et ma kuulutaksin teda paganate seas, siis ma ei hakanud kohe nõu pidama liha ja verega. Jumal igatseb, et need tema lapsed, kes sinna tema sülle on istunud, oma korda ilmutaksid seda, milline tema on, nendele, kes seda junne ja kaasa arvatud siis oma lastele. Et sina, kui sa oled istunud Jumalas üles või istud Jumalas üles usus, et sa oma lapse ka sinna kutsuksid.
Ja sa enne tõid selle analüüsi koha välja, kus oli reeglite faas ja reeglid saavad alles siis südame lähedaseks, kui see armastus on tulnud sellesse suhtesse sisse. Ja ma mõtlen ka, et isa sülle me läheme siis, kui me oleme selle armastuse ära mõistnud. Kui ta jääb sinna nii-öelda esimesse tasandisse või sinna reeglitesse kinni, siis ta jääbki kaugeks ja selliseks võib-olla karmi pilguga taevaseks kõrguseks, aga kuidas ta saab selleks, kelle kohta me võime öelda issi? See tuleb läbi suhte.
Ja samas see suhe ei tee mitte reeglid tühjaks, vaid teeb reeglid mõnuga, hea meelega täidetavaks.
Mm-hmm. Ja üks asi, mida ma olen ka elu jooksul vaadelnud oma isa suhtest, minu isaks olemise suhtest, ma olen tähele pannud, et selleks, et võiks olla selline tõesti mõnus või hea suhe, isegi see läheb, ma arvan, kõikidele inimsuhete tasandele, sa pead midagi koos tegema. Ei piisa sellest, et ma lihtsalt tean või et on seal, vaid ühised tegevused, loovad suhet.
Keegi on ütelnud, et suhe tähendabki seda, et mina räägin sulle, sina räägid mulle ja me teeme asju koos.
Ja
vaata, siin on see sama asi. Mina räägin sulle ja sina räägid mulle, et me anname võimaluse ka rääkida. Jumal annab meile võimaluse, ütleb, tulge nüüd ja seletage, mis see keskis. Ja et meie oma lapse ka ära kuulame ja ütleme, et aga mida sina sellest arvad. Ja nüüd me teeme asju koos. Sina räägid mulle, mina räägin sulle ja me teeme asju koos.
Ma pean tunnistama, et mul oma isaga ta elab ka natukene must kaugemal, aga meil ei ole väga palju asju, mida me koos teha saame või oleme teinud. Ja ma olen natukene tunnen sellest puudust. Aga oma lastega ma olen teadlikult püüdnud mõelda ja keskenduda sellele, mida nad teevad ja koos leida ühiseid tegevusi. Et meil oleks ühist osa ja et me kasvaksime selles mõttes koos ja ta tunneks, et mina olen huviline tema elus, tema asjades. Sinul, kui on vanema või targema või no see roll, kes sa võid teadlikult selle positsiooni võtta, laps ilmselt ei suuda mõtestada seda niimoodi veel läbi, et nii, kuidas ma oma isaga nüüd käitun. Aga sul kui vanemal on see võimalus ja ma olen näinud, kuidas see väga, väga mõnusasti tegelikult loob just seda suhet, millest me siin räägime. Ma mõtlen nüüd ka taevase isa juurde paralleelis tagasi. Me tihti peale ei anna talle aru, me oleme nagu lapsed piiratud mõistmisega ja ka tegelikult kui palju taevane isa praegu tegutseb selleks, et suhet luua. Vahel tundub, et on ka taevas ja kaugel ja kõrgel. Me isegi ei näe või me ei mõista, kui me silmad lahti teeksime ja saaksime aru ja vaataksime sellesse armastusse, siis me näeksime, kui aktiivne on tegelikult taevane isa selleks, et luua meiega suhet, et meiega koos teha. Ütleb, et tule, ma tahan suga rääkida, ma tahan suga koos teha, ma tahan sinuga koos elada, ma tahan sinuga seda suhet. Sest ainult see on see lõpuks, mis kestma jääb ja see, mille pärast või miks üldse on taeval mingisugune mõte, et me oleme koos.
Mina selle saate eel mõtlesin ka, et mina pole isa ja mis mul siin ikka öelda on, aga siis Jumal tuletas kohe mitmel korral meelde seda raamatut Peidupaik, Rain on seda ka lugenud, Viller on ka seda lugenud ja seda isa sealt ja kuna see on tõesti sündinud lugu, siis ma võtsin siit mõned pisiksed lõigud. Koriden Puum kirjutab siin oma isa kohta. Isa tõusis püsti ja võttis riiulid suure vaskhingedega piibli, kui Toos ja Hans uksele koputades sisenesid. Piibli lugemine igal hommikul 8.30. Kõigile majas viibijatele oli teine kindel tegevus, millel elu siin majas rajanes. Isa avas koguka köite ja meie petsiga hoidsime hinge kinni. Kindla peale täna, kui meil on nii palju teha, ei loeta tervet peatükki. Aga ta avas Luuka evangeeliumi, kus me eile poolele jäime. Ka Luukas olid pikad peatükid. Sõrm järjel vaatas isa üles ja küsis, kus on Kristoffels. Ja see oli kolmas tööline. Nii et selles majas, kus Kori kasvas, oli kombeks igal hommikul 8.30 lugeda piiblit ja lugeda üks peatükk. Sõldumata sellest, kas oli kiired tegevused või ei olnud kiired tegevused. Ja see oli selline väga tore traditsioon, ma ei tea, kas meie elluse hommikul sobib, sest kõik lähevad kooli tööle ja nii edasi ja seal oli natuke teine olukord. Ja kui me loeme nüüd Korri isa elust, siis see ei olnud ainult üks lugemine. Ta konkreetselt selle, mida ta luges, rakendas ellu. Ja kui räägitakse siin sellest, et kui ta oma lapsed olid suured, tal oli neli last ja kõik nemad olid väga jumala kartlikud ja väga aktiivsed just nimelt teiste inimeste aitamise töös, siis tal ei meeldinud, et laud on tühi, laua ääres pidi olema inimesi. Ja nüüd, kui oma lapsed olid suured, ta pani sinna laua taha veel 11 last, keda ta söötis, kellest ta hoolitses, kellest ta ellu saatis, kus juures kogu see raamat räägib sellest, et tema isa ei olnud raha peal väljas, tema isa ei olnud väga hea ärimees, kuigi tal oli kellapood, aga jumal kandis hoolt nende eest, kui see mees elas läbi seda, mida jumal oma sõnas ütles. Ja mind on see puudutanud just selles mõttes, et meie ei oleks lihtsalt ühed sõna lugejad, vaid et tõesti kõik see, mida me sealt loeme, me rakendaksimegi ellu. Ja et kõik, kes meie ümber on, näeksid, et me ei tee seda mitte näitamise pärast, vaid see ongi meie elu. Ja see on see sama jälgedes astumine. Nende isa tegi niimoodi ja kõik need neli last kogu oma elu teenisid oma lähedasi, teenisid inimesi nende ümber. Nemad ju varjasid juute ja sattusid sellepärast ka koonduslaagrisse. Aga kogu aeg oli mõte sellel, kas ma saan kedagi aidata. Ja selle isa oma kogemus Jumalaga läks edasi tema laste ellu.
Ja mitte ainult jah, need sõnad, mis me räägime, vaid ka tead, mida me teeme, kuidas isa ja ema oma vahel suhtuvad, kuidas isa hoiab ema. Ma oskan mehe poolt rääkida, naised võivad ilmselt teiselt poolt rääkida, kuidas ema hoiab isa ka. Aga suhted, mis perekonnas valitsevad, annavad signaali lastele ja annavad eeskuju, mis moodi tuleb üksteist hoida või elu ehitada. Igal ühel meist on see vastutus. Mina mehena vaatan oma vastutust ja ütlen, et mina pean oma pere hoidma, andma eeskuju oma käitumisega lastele. Lapsedki jälgivad ja vaatavad meie tegusid rohkem kui meie sõnasid. See kasvatus käib meie enda elu ja tegudega, mitte sõna noomimisega.
See olegi nii lihtne. Vaata, kui mida me autojuhi lubasid saada, siis me peame tükk aega enam koolis käima, aga kui me isaks saame, siis ei eeldata meilt mitte mingisugust haridust. Aga tegelikult on oluliselt rohkem vaja õppida ja kahjuks õpid elu käigus väga palju.
Ja jällegi meie õpime ju oma taevas isa käest. On sõna, mis me loeme, Jumala sõna, aga ka tema vaimujuhatus igapäevases elus, kui meil seda sõna parajasti käes ei ole, kas me paneme tähele seda, kuidas ta meid juhatab ja laseme oma elu mõjutada ja muuta. Meie kasvades oma taevas isaga koos, see on ka, ma ütleksin, ainus võimalus oma peres terveid suhteid kasvatada. Et jällegi kõik algab sellest suhtest, mis meil on suhete loojaga. Alates jah, temast see hakkab mind kõigepealt isiklikult mõjutama selle kaudu minu lapsi, meie suhteid ja see peegeldub kõik tagasi jälle mulle endale ja toetab või kui see on halvasti tehtud, siis see lõhub, eks ole, neid suhteid. Kõige alus ja õppimine on ikkagi sellest suhtest, mis on taevan isa meile jätnud ja kui me vaatame, loeme piiblist Kristuse elu ja tema eeskuju, et nii nagu meie lapsed õpivad meilt, eks ole, siis meie vaatame ju Kristusele ja tema elule ja kui me seda vaatame tõesti igatsevate ja visaratel silmadega, keda see meist ei puudutaks. Nähes teda, tema elu, mõeldes sellele, kes ta oli, kust selles mõttes taevastest kõrgustest tuli, et olla inimene ohverdada oma elu meie eest ja sa tahad öelda, et see ei kõiguta sind või? Kes sellesse tõsiselt vaatab, selle elu saab muudetud.
Vaata, kui Jeesus ei oleks astunud selle koha peale, risti peale, siis ju mitte midagi täna ei oleks. Väga vähesed saavad sellest ju maailmas aru. Nad mõtlevad, et elu on ise enesest tekkinud ja me tegelikult ju teame, kuidas elu on tekkinud, kui me loeme piiblist teise Moosese 20. peatükist, kus on öeldud Jumala käsud. Teise Moosese 21. kuue päevaga Jehova tegi taeva ja maa ja mere ja kõik, mis neis on. Ja ta hingas 7. päeval. Seepärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Ja kui Jeesus ei oleks astunud taevast alla, siis midagi kogeks. Ja minu arust on nii kurb see, kui sa vahest kuulad, kuidas inimesed räägivad sellest, kuidas piibli algus tegelikult ei peagi paika. piibel on väga hea raamat, aga need esimesed peatükid, et see on nagu mingi muinasjutt. Ei, see ei ole muinasjutt.
Jah, kas me võtame selle terve raamatu Jumala sõnana, Jumala tahtena või me oleme alati kahtlustavalt ja alati võimelised kõikuma?
Selle loomise loo juurde korraks lihtsalt tulles, et minu arust on seal imeline suhte tunnistus sees. Maailm ei olnud valmis füüsiliste kehade valmis loomisega. Kui me räägime, jah, maailm loodi kuue päevaga tegelikult, aga seitsmes päev toimus veel üks loomine ja see oli suhte loomine. Ja minu arvast see on niivõrd imeline osa sellest tervikust, et küsimus ei ole ainult asjades või nendes nagu füüsilistes kehades, vaid kogu point, kogu see mõte saab tervikuks alles siis, kui ta on võtnud aja oma loomingu jaoks ja pühitsenud ennast neile ja ta ootab ja soovib, et nemad ka pühitseksid vastu, et tekiks see tõeline suhe.
Ja et kui me võtame, et inimese esimene elupäev oli hingamispäev ja esimene elupäev ei olnud töötegemise, päev, vaid oli Jumala suhtepäev. Kõige esimene asi pandi kõige esimeseks. Kui inimene oli valmis, tema alustas oma elu suhtest Jumalaga, seistes seal Jumala läheduses ja Jumal õpetas teda elu nägema ja kõike järgnevat nägema.
Me just reed õhtul siis hingamispäev algul lastega lugesime ühte raamatut, raamatu pealkirja just miljon küsimust ja miljon vastust. Ja seal olid ka maa loomisest mingisugused küsimused ja vastused. Siis meil tekis seal väike vaidluse ja mõtlesin, et vaatame, kus siis piiblis kirjas on. Siis me lugesimegi sealt, kuidas neljandal päeval siis ja Jumal ütles, saagu valguse taevalaotust eraldama päeva tööst, täistagu need seatud aegu päevi ja aastaid, olgu nad valgustuseks taevalaotuses valgustuseks maale. Ja nõnda sündis, Jumal tegi kaks suurt valgust, suurema valguse valitsema päeval ja vähema valguse valitsema öösel ning tähed. Ja Jumal pani need taeva laotusse, et need valgustaksid maad ja valitseksid päeval ja öösel ja eraldaksid valguse pimedusest. Ja Jumal nägi, et see hea oli. Siis sai õhtu ja sai hommik, neljas päev. Teema oli meil just sellest, et mitu miljonit aastat tagasi päike on tekkinud. Ja siis ma laste käes küsisin, et, no, et kui vana see päike siis on. Ja siis on ka piiblis saimegi teada selle, et neljandal päeval loodi kuu ja tähed.
Ja päike ka.
Ja päike ka, jah. Ja kui me vaatame seal eespoolt, siis eelmine päev oli loodud kogu taimestik. Ja me teame, et taimestik ei ole võimeline ilma päikeseta lihtsalt toimima, kui vahest meile räägitakse mingit teooriat, et need päevad on tuhande aasta pikkused ja mis iganes veel muud udu sinna juurde.
Ja et iga loomispäev oli tuhat aastat, et siis see taimestik ei oleks vastu pidanud.
Just.
Ja see näitab jälle seda, et Jumala sõna on kooskõlas ja et Jumala sõnas on vastused olemas. Ja et meie ka võiksime otsida vastuseid Jumala sõnast ja õpetada oma lapsed ka Jumala sõna poole pöörduma, kui meil on vaja vastuseid. Ja Jumal on ütlenud, et tulge nüüd. Ja seletage ise keskis. Jumal on ütlenud, et rahvas peaks küsitlema oma Jumalat. Ja võibolla siin isa ja lapse suhtes ongi üks oluline asi see, et laps küsib küsimuse. Ja isa võib öelda, ma ei tea, aga palume taevaiselt tarkust. Kui me õpetame lapsed minema tarkust saama Jumala juurde, üks raamat on lapsevanem Jumala juhtimisel, kus üks ema siis kirjutab oma kogemustest lapse kasvatamisel ja neil oli lapsega seal mingi riid ja lõpuks ema sai aru, et tema ise on süüdi, et tema nõuab lapselt seda, mida laps ei ole suutele tegelikult tegema. Ja et tema peab ise kõigepealt selle asjaga minema Jumala ette ja siis ta saab oma lapsega selle olukorra ära lahendada. Ja kui ta siis selle lahenduse palves leidis, siis Jumal pani talle selle südamesse, et aga õpeta oma laps ka niimoodi tulema minu ette. Taevaisa, mis ma peaksin tegema? Ja mingi aja pärast see laps tuleb ja tal on peost terve kimppõllu lilli ja ta ütleb, et tead, mina küsisin taevaisa käest, kuidas moodi oma emad rõõmustada ja taevaisa pani mulle südamesse, et ma läheksin põllus lilli korjama. Nii et see oli selline väike näide sellest, mida meie kõik võime teha oma lastega, õpetame nad minema taevaisa ette.
Jah, ja taevaisa alati kuuleb meie palveid, igakord. Ja mul on üks tore kogemus, ikka kui sa õhtul töölt koju tuled, siis nad tulevad ju uita-uita sulle vastu kõik. Kui minu lapsed olid väiksemad, siis minu vanem Siim jõudis esimesena, ja siis kohe käed olid pikalt ees ja opa-opa. võtad ta opasse ja hoiad teda üles ja siis natukese aja pärast jõudis ka minu noorem Kadi sinna ja nelja käpukil ta tuli ja siis jõudis minu juurde, siis ajas oma najal püsti, ajas ka oma käed püsti ja ka opa vaatab sulle silma, siis minu poeg Siim vaatab ülevalt tähtsa näoga alle ja ütleb, et opa kinni. Seda asja meie taevas isaga mitte kunagi ei ole, et meie taevan isa vaataks ülevalt alle ja ütleb, et opa on kinni. Heebrelastele 4.16 on ka öeldud, et läki siis julguse karmuri ette, et me saaksime alastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks.
Tulid kirikusse laps ja isa, nad ette pole istusid. Te oli vist väiksele liiast, olid niisketagi haarad. Ei kaua püsinud paigal, ta pingil vaiksena. Oli palju tarvis tal teada, tahtis kõike vaadata. Kirikus kiitus laule, oli saabunud õhtutund.
Käsi käes.
Eetris on saade Käsi käes täna siis teemal Mina astun ju sinu jälgedesse. Räägime isast, isaks olemisest, kogemustest isana ja muidugi kogemustest meie taevase isa lastena. Täna sellel teemal pereraadios sõna võtmas Rain Siim, Viljar Saar ja Ehalo Peakas. Meil oli algusjuttu siin autoriteedist ka, et see autoriteet, mida perekonna peal peabki olema, ei varjutaks kuidagi ära seda isas üles on ruumi. armastuse välja näitamist, et laps ei pea välja mõtlema, et teda armastatakse. Laps peab seda kogema, et teda armastatakse. Laps näeb seda, mis toimub. Ta ei suuda oma peas välja mõelda, kui sa ütled, et ma armastan siin, mis on kahtlemata võibolla õigus, aga ta mõtleb, et aga kuidas see armastamine on?
Mis see tähendub?
Ja just võibolla meestel ja meie põhjamaistel meestel on selline natukene võibolla, et noh, et ma nüüd ei näita väga välja, et ma olen ikka siuke soliidne või väärikas. See on täiesti väärikas ja täiesti soliidne, kui üks laps saab kogu aeg kallistada ja saab kogu aeg sülle ja ta ei pea alati oma tahtmist läbi saama selles mõttes, et kui tal mingisuguseid soovid on mingite asjade järgi, aga et ta peab alati saama selle tunde, et teda võetakse vastu, teda võetakse sülle ja temast hoolitakse. Sama asi on ju meiega, kui meie taevaisa ees ei ole niimoodi käinud, siis meil tekib ka see tunne, et kas ta ikka on lähedal, et kas ta ikka minu eluga tegeleb. Ja samas, kui sa siis lähed sõna juurde ja avastad sealt, et ta on väga lähedal, ja siis näed oma elus ka, kuidas isegi pisikestes asjades ta korraldab neid asju ja sa võid olla temas üles.
Meil lapsevanematena on ka suur võimalus oma lastele tutvustada Jumalat nii-öelda tõelisest küljest, ehk siis avatuna, autoriteetsena, aga armastavana. Aga teistpidi me võime ka selle ära rikkuda. Näidates või olles sellised karmid, võib ka lapsele tekkida mulle, et okei, jah, Jumal on taevas, isa, aga isad on karmid. Jumal oma armastusega loomulikult püüab ja läbi inimese elu ju kogu aeg töötab ja tahab näidata, aga et me ka ei teeks oma lastele raskeks seda Jumala tundmise teed, vaid me näitaksime, et Jumal peale selle, et Jumal on autoriteetne, aga ta on ka hell ja no mida me meestena võibolla ei pane seda pilti kokku, et mehed ei ole ju hellad, mehed on nagu tugevad ja autoriteetsed, aga tõelises armastuses on ka seda mehelikku õrnust, hea tahte, isa kätte. Meil on lihtsalt, ma räägin, võimalus oma lastele õpetada ka Jumalat, tundma kõigepealt ise tervet suhet Jumalaga omades ja seda edasi andes ka lastele, et ka nemad võiksid oma taevast isa paremini mõista ja tulla julgusega tema juurde ja mitte tunnetada ta lihtsalt suure autoriteetse kujuna taevas, vaid ta on ka isa, et meie võime isa kuju lastele tutvustada.
Aga rääkides sellest autoriteedist, kui meie peame kõik valistuma Kristusele, ja samamoodi ka taevasele isale, aga siin korintlastele 15.28 on kirjas, et aga kui kõik temale on alistatud, siis peab ka poeg ise alistatama sellele, kes kõik temale on alistanud, et Jumal oleks kõik kõigise. Samamoodi ka Jeesus, et ei ole niimoodi, et ainult valitseb, aga ta ise ka allub oma isale. Aga minust üks asi, mis veel isa töö juures on ebameeldiv asi, on ka see laste karistamine. Ja vahest, kui nad ei kuula sõna, sa ütled ükskord, sa ütled teinekord. Sa pead kuidagi neid karistama, kas sa ei taha seda teha, aga sa pead seda tegema. Ja Jumala sõna ütleb meile ka Hebre 12 ja salm 6, viiendast võib ka lugeda. Mu poeg, ära põlga issanda karistust ja ära saa araks, kui tema sind noomib. Sest keda issand armastab seda, ta karistab. Ta peksab igat poega, keda ta vastu võtab. Taluge karistust kasvatuseks, Jumal kohtleb teid kui poegi, sest milline poeg on see, keda isa ei karista. Ent kui te olete ilma karistuseta, millest kõik on osa saanud, siis te olete värdjad ja mitte pojad. Pealegi on meie lihased isad olnud karistajaks ja me oleme neid kartnud, kas me palju enam ei tahaks alistuda vaimude isale ning elada. Sest nemad on küll meid mõnd päeva oma heaks arvemist mööda karistanud, aga tema karistab meid tõesti selle hea otstarbega, et me saaksime osa tema pühadusest.
See karistamise osa, kaasaegne lastekasvatusteadus tahaks selle kirjakoha üldse ära keelata, seal räägib ju laste peksmisest. Küsimus ei ole isegi mitte selles ju sõnastuses, vaid vaatame seda asja mõtet või tervikut. Küsimus on laste kasvatamises ja nende juhtimises. Mina ei poolda laste füüsiliste karistamiste, olen ka teisi meetodeid. Ma ei ole lastekasvatusteadlane, ma ei taha sellest rääkida, aga põhimõtte poolest kasvatamata jätmine on kuritegu tegelikult. Laste suhtes. Meil vanematel on oma roll oma lapsi juhtida tegelikult ja õpetada ja kui lapsed ei saa hea sõnaga, siis tuleb teise nurgalt läheneda. Aga nüüd jällegi tulles mõõtme juurde meie taeven isa ja meie. Mina olen Jumalale väga tänulik, et ta ei lase mul viltu kasvada, et ta toob mulle elus teatud õppetunnid ka, et ta lihtsalt ei lase asjadel ise voolu teed minna. Jumal tegelikult tegeleb ka meie õpetamisega läbi sõna, ja kui me sõnast aru ei saa, siis ta laseb meil vahest ka läbi mõne karmima kogemuse tulla, et me õpiksime. Jumal hoolitseb meie eest ja see kasvatus, nagu sa sealt just lugesid, on tegelikult osa tema hoolest meie suhtes. See on eeskuju, et ka meie oma laste suhtes hooliksime ja karistus oleks läbi armastuse tehtud õigele teele juhtimine. Karistus inimlikult tihti läheb hoopis vihaks üle. Meie ületame oma normaalsuse piirid ja laps saab selle endale. Last saab kasutada ka teist moodi, ta ei pea saama peksa sellest, et ta tassi ära lõhkus. Vahel on vaja seda teha, aga seda jällegi, kuidas seda teha, ma arvan, et selleks saame tarkuse ja tunnetuse Jumalalt, et seda teha läbi tõelise hoolimise ja selle, et laps saaks õigele teele juhatatud.
Täna hommikul ma just otsisin seal piibel.net leheküljel selle kohta, et Jumala jaoks on see karistamine ka võõras töö. Ja minu meeldivaks üllatuseks nüüd on kolm tõlget siin ülesse pandud, 1739 aasta tõlge, siis 68 ja siis 97. Ja seal vanas tõlges just oligi öeldud, et see karistamise töö on Jumala jaoks võõras. See jälle räägib tema iseloomust, ta ei taha seda teha, aga siin oli samamoodi, kui Jumal andis oma käsuda, siis ta pidi seal müristama ja välkule jõuma, sest nad lihtsalt muidu ei kuulnud.
Jah, Abraham rääkis Jumalaga nagu sõbraga, aga tolle rahva jaoks seal pidi tähelepanu tõmbama see, et anti range käske, et mäge ei puutu, müristas, pikne, kõik sellised asjad. Teinekord Jumal, tänu Jumalale, müristab meie elus selleks, et muidu meie ei saaks mitte midagi aru.
Ja ka käski anti ka selleks, et ju mitte, et me siis võtaksime selle käsu ette ja hakkaksime ammud ristis punnima, vaid see on ikkagi nagu peegel. Näitab meile, kas midagi meie elus on valesti või ei ole, aga see käsk meid ju puhtaks ei pese ja peegel ka meid ei pese. Jumala arm on ikkagi lõpuks see, mis meid ajab meelt parandama ja laste elus samamoodi ju, et heaga mingit asja on palju lihtsam korda saata kui kurjaga.
Jah, aga see heebrea tekst on raske tekst ja kui seda niimoodi sõnasõnalt lugeda, siis mina olen ka küsimärke sinna kõrvale rivistanud. Ega me ei saa päris kõigest aru ja mina võin öelda, et mina oma elus ei ole seda Jumala peksmist küll tunnud. Kui mul on halvasti läinud, siis on see sellepärast, et ma olen Jumala tahtele vastu pannud. Ma ei ole teinud neid asju, mida Jumal on ütelnud. Ma ei ole lasnud ennast temast juhatada ja olen oma lihast trüginud mingid asju tegema ja olen saanud oma tagajärjed kätte, aga ma isegi ei taipa seda karistuseks nimetada, sest see on ju minu valik olnud. Küllap meil ongi erinevad kogemused seda karistust ja Jumala peksmist tunnud.
Jumal sekkub õigel ajal, et meid mitte lasta edasi minna õnnetuse rajas sügavamale. Jumal sekkub, et meid õpetada, kes nimetab seda karistamiseks, kes peksmiseks, kes juhatamiseks. Ma arvan, et suur pilt kogu sellest asjast, kui me vaatame see teksti, on see, et Jumal hoolib meist ja ta sekkub, et meid mitte lasta hukka minna.
Ja võib-olla ka karistab, kui me tõesti läheme hukatuse teel edasi ja ta ei taha meid kaotada. Me ei saa ju seda teksti ka tühjaks teha, see on piibli tekst, aga lihtsalt minu isikli kogemus sellest võttes puudub.
Võtta see nüüd, kus me jälle võtame seda asja. Aga mulle just tuleb meelde üks lõik raamatust Patriarhid ja profetid. Ja seal see Iisraeli rahvas oli Kaananimaa piiril läinud. Põhimõtteliselt Jumal soovis, et nad läheksid otsa edasi. Aga nende idee oli see, et saadame ikka maakuule ja läheme luurame, kas ikka on see võimalik. Ja see lõik sealt raamatust oleks siis järgmine. Issand lubas Iisraeli otsesest hävingust säästa, kuid nende uskmatuse ja arguse tõttu ei võinud ta kasutada oma väge nende vaenlaste võitmiseks. Ja siis sellepärast andis ta neil halastavalt nõu pöörduda ainsa ohutu võimalusena tagasi punase mere poole. Ega seal ju samamoodi ju, nad lõpuks pidid ju kogema seda karistust. Kui maakuulajad tulid tagasi, 10 maakuulajad ütlevad, et see on võimatu missioon, 2 tükki ütlevad, et Jumala väes on see võimalik. Ja siis kogevad ju kõik seda karistust seal kõrbes.
Aga mina ei võtaks seda karistusena, see on minu teo tagajärg. Ma olen ise selle teinud, mis mõttes Jumal karistab,
küsimus.
Kui mina ise olen teinud sellise valiku. Teinud valiku mitte uskuda Jumalat, siis ma kogen oma selle teo valiku tagajärgi.
Vaata, Mooses, Aaron ja Mirjam, kellel see käsi ära kuivas?
Mirjamil.
Mirjamil, jah.
Mis käsi? Terve kere?
Terve keha, jah. Ja. Seal oli karistus, Jumal sekkus ja pani peale haiguse, sa ei saanud endale peale kutsuda seda pidalitõbe, eks ole. Tuli Jumala konkreetne karistus ju Mirjami peale, et see ei olnud tema tagajärg tema mingisugusel teol, ta ei läinud ise otsima seda, vaid Jumal sekkus.
Et tegelikult on vahest tema ka tõesti Jumala karistused. Üks asi veel, millest ei saa rääkimata jätta seoses isadega ja lastega ja ka taevase isaga on see, et täiuslikke lapsevanemaid ei ole olemas ja meie peame, või ma ei tea, võibolla teie tunnete, et olete täiuslikud lapsevanemad.
Juta välja.
Me kõik oleme ekslikud ja me õpime Jumalaga käima. Mida rohkem me selle käimise selgeks oleme õppinud, seda Jumala kartlikum on meie elu ja seda parem on meie tunnistus, aga me kõik tuleme ju vahest ja ütleme, et isamal on täiesti praegu metsa pannud. Ma olen täiesti valesti teinud, ma olen oma lastele annud vale eeskuju sinust ja kõigest sellest sinuga käimisest. Ma olen läbi kukkunud. Mina olen ka seda täpselt samamoodi tunnud ja mitte ühel korral, vaid väga palju kordi. Ja ma tean, et Jumal peab minu nende valede tegude tagajärgi minu laste südames tühjaks tegema. Selles mõttes, et ta on saanud vale eeskuju, ta on saanud vale pildi Jumalast. Aga et meie alati kõik meie võime tulla ju Jumala ette andeks paluma, kui me saame aru, et me oleme oma lapse vastu eksinud lapse juurde, ütlema, et ma tegin seda valesti, Jumal ei ole selline, mina praegu tegin seda ja Jumal annab andeks, aga me peame ise endale ka andeks andma, sest mõnikord me tümitame ennast niimoodi ära sellega, et ma olen ebaõnnestuja, et me ei usugi nagu enam. Selle tulemusena tekib uskmatus. Ma ei saa hakkama. Jumal ei ole kunagi arvanud, meie vahest arvame, aga Jumal ei ole kunagi arvanud, et meie peame oma ülesannetega siin maa peal ise hakkama saama. Kui sa rääksid siin suhtest, siis suhte mõte oligi ju see, et teeme asju koos. Ja et kui sina Veljer ja sina Rain, kui teie kasvatate oma lapsi Jumalaga koos, Jumal, lähme teeme seda koos. Mitte ainult siis, kui ma midagi läbi kukutan, vaid lähme teemegi koos. Siis on ju kõigil parem. Meil endil, meie lastel. Ja just mõned päevad tagasi ma leidsin ühest sellisest hommikumõttest ühe toreda mõtte. Oswald Chambers on selle ütelnud. Ta ütleb siin niimoodi, et kogu kristlik elu on tembeldatud nagu nende templitega, et see on võimatu. Inimese olemus ei saa kuskilt tulla isegi ligi nende nõuete täitmisele, mida Jeesus meile just kui esitaks. Ja iga mõistusega olevus, kes vaatab siiralt neid asju, mis on kirja pandud, võib öelda ausalt, et seda ei saa teha muud moodi kui ainult ime läbi. See ei olegi mõeldud niimoodi, et mina lihaliku inimesena saan anda oma lastele täiusliku kasvatuse või täiusliku eeskuju. Aga ime läbis on võimalik ja see ime on see, mis Kolgatal sündis, kus Kristus, mitte ainult ei läinud meie pato ees surma, vaid kus Kristus andis ennast meile niimoodi, et me kõik võime olla kaetud Kristuse õigusega ja see katmine ei tähenda mingit katet patule, vaid see tähendab seda, et tema tuleb meiega koos. Efesuse kirja ütleb, et me võime riietuda selle uue inimesega, võtta selle vana riide maha ja panna usus selle uue riide selga ja see on Kristuse õiguse rüü. Ja see tähendab, et tema tuleb kaasa, et me võime selle ime oma elus ellu viia päev päevalt hetkelt palvetades, oma abitust tundes ja armu vastu võttes, tema kohal oleku armu.
Siin on suur vahe, mis meil on maiste isadena, et meie ei ole täiuslikud, me teeme vigu, aga meie taevane isa on täiuslik ja tema teab, tema selle kõige loojana tunneb, kuidas see kõik töötab ja oma armastusega ta täidab selle. Kui sa siin mainisid andeks palumist, siis mina olen ka seda tunnetanud, et jällegi vanemana mul on see võimalus ja õigus astuda lapse juurde ja ma ei pea olema kõva mees, eks ole, isad on niisugused tegijad, kes kunagi ei karda ja ei eksi, eks ole, ei pea olema. Ma võin öelda, et anna andeks, mina eksisin. Ja see annab lapsele ka eeskuju. Tema saab ka andeks paluda, ta saab ka tunnistada. Kui me püüme ennast selliseks kõvaks meheks, kes kunagi andeks ei palu, siis kuidas me saame minna taevas ise ette ja öelda, et anna andeks. see ühest küljest iseenda puudulikkuse tunnetamine, aga teisest küljest ka andeks palumise oskus. Ma arvan jällegi, see on oluline asi, mis me oma lastele saame oma eeskujuga näidata, et me ei pea mängima kõvasid mehi, vaid me võime siiralt öelda oma lapsele ka, anna mulle andeks.
See on ka õppetund talle, ka tema oskaks samamoodi andeks paluda.
Jah, nii andeks paluda ta oma maistes suhetes, kui ka öelda isale, anna andeks. Meele parandus on ju see, millest räägib meile Jumala sõna ja kuidas Jumal tahab meid välja kutsuda kõigest sellest inimlikust patusest ja kui me ei oska kaaluda oma elu ja öelda Jumalale anna andeks, siis ei ole ju meil tegelikult lootus siit elust välja. Nii et see andestuse otsimine, ühest kus andeks palumine, andeks andmine, see on niivõrd suure tähtsusega küsimus, ma arvan, see on lausa pääsemise küsimus. Kas me oskame andeks paluda?
Ja vaata, kui sul on lastega ka mingi erimeelsus tekinud, siis sa ise otsid ka seda võimalust, et see suhe ära lappida.
Minul on kodus lapsed, mõni oskab väga ilusasti ja kohe tuleb meelde andeks palumise teema ja mõnel on see väga raske. Inimestena me oleme erinevad. Ja alati meie eeskuju ei tähenda 100%-list ülekandumist lastele. Tema kasvab ja Jumal töötab. See ongi kõige tähtsam tegelikult, Jumal töötab. Meie saame lastevanematena teha oma osa. Me ei tohi olla laisad ja oma osa tegemata jätta. Aga me ei tohi unustada, et tegelikult nad on Jumala omad. Nad on meie kasvatada küll, aga nad on Jumala lapsed ja Jumal töötab ja et meie hool ja meie palve nende pärast oleks, et nad kuuleksid Jumalat, kui Jumal räägib. See on kõige tähtsam osa, mida me saame õpetada neid kuulama, et neist tekiks ise endis see osa, mida nad tahavad kuulata oma taevaselt isalt. Ja et nad oskavad sealt edasi minna, et ka see, mis meil on iseloomu, kas siis puudused või nõrkused, aga Jumalas need saavad kõik ületatud. Kõige tähtsam osa tunda ära, kus on see paranemise koht ja tee, et me oskaksime oma lastele ka seda näidata.
Siia lõppu loeksin ühe lõigu veel sealt peidupaigast Corrie ten Boomi kirjutatud lugu siis muulgas ka tema isast ja loeksin just selles kontekstis, et me väga sageli vajame tarkust oma lastele midagi selgitada või nende küsimustele vastata ja et Jumal annab selle tarkuse ja kuna sellel lõigul siin on mitu mõõdet ja see käib ka meie suhtekohta Jumalaga, siis ma proovin selle siia sisse lugeda. Ja Corrie siin räägib nüüd tõdest olukordest, kus ta isaga käis rungi sõitudel oma kodulinnast Haarlemis Antwerpenisse. Tihti peale kasutasin ma kojusõitu selleks, et rääkida asjadest, mis mind vaevasid. Kuna kõikidele mu küsimustele kodus vastasid seda ma ei tädid. Ükskord olin siis 10 või 11, küsisin isalt poeemi kohta, mida me koolis läinud talvel lugesime. Üks rida kirjeldas noormest, kelle nägu ei varjutanud seksipatt. Ma olin liiga häbelik, et küsida õpetajalt selle tähendust ja ema läks naost tulipunaseks, kui ma temaga sellest rääkisin. Neil päevil pärast sajandivahetus seksist ei räägitud ka kodus mitte. See rida ei läinud mul peast. Seks. Olin ma päris kindel tähendas seda, et kas sa olid poiss või tüdruk ja patt, ajas tädi Jansi väga vihaseks, aga mida nad koos tähendasid, ei suutnud ma välja mõelda. Ja seega isa kõrval rongi kupees istudest küsisin järsku. Isa, mis asi on seksipatt? Ta pööras oma näo minu poole nagu alati, kui ta mu küsimustele vastas. Aga minu üllatuseks ei öelnud ta midagi. Viimaks tõusis ta püsti, võttis oma reisi kohvri meie peakohalt olevalt riiulit alla ja pani põrandale. Kas sa kannad selle rongilt maha, Corrie? Küsis ta. Ma tõusin püsti ja püüdsin kohvrit tõsta. Aga see oli täis kelli ja varu osasid, mida ta sel hommikul oli ostnud. See on liiga raske, ütlesin ma. Jah, vastas tema, ja see oleks üks kehv isa, kes käsiks oma väikesel tüdrukul sellist koormat kanda. Sama tõsi on ka teadmise puhul, Corrie. Mõni teadmine on laste jaoks liiga raske. Kui sa oled vanem ja tugevam, jaksad sa seda kanda. Praegu pead sa usaldama selle kandmise minu hoolde. Ja sellest mulle piisas. Piisas enam kui küllalt. Ma tundsin imelist rahulolu. Sellele ja minu kõikidele rasketele küsimustele olid olemas vastused. Praegu olin ma rahul, et võisin need jätta isa hoolde. Ja minu mõelest see on nii tark vastus, ma olen selle peale väga palju mõtelenud ja ma olen seda tihti tsiteerinud. Sama asi puudutab ju meid ja taevaisad. Kõik need küsimused, millel meil täna vastuseid ei ole, tema teab ja tema hoolitseb. Nii kaua kui meie aru ei saa, tema hoolitseb. Nii nagu lastega on, et nii kaua kui nemad ei saa hoolitsetud enda eest, nii kaua kui nendel on koorem raske kanda, nii kaua kannavad vanemad seda koormat. Meie teame, et taevaisa kannab ja taevaisa kannab ka vanema koormat. Aga see imeline taevane tarkus, mis tuleb suhtest Jumalaga, et sa oskad oma rapse maha rahustada, et sa ütled, et me saamegi nüüd edasi minna, praegu on nii. Mina kannan sinu eest hoolt. See oli saade käsi käes sellel korral. Täna olid stuudios Rain Siim ja Viljar Saar rääkimas oma kogemustest isana ja taevasisa lapsena. Lõppu siia tuleb ka üks laul, mis on vähemalt Viljarile ja mulle üsna südamelähendane. See laul on linti lauldud siis, kui me tegime esimest hooaega siin Pere Raadios ja minu mõelest oli see järjekorras teine saade ja siis selleks puhuks meie muusikud, meie kogutse muusikud siis lindistasid selle laulu, mille pealkiri on Laps ja paps ja 13 aastat tagasi seda laulu laulsid tolla ajal teismelised tüdrukud. Mina olen Eha Lõbjakas ja me kohtume taas eetris.
Käsi käes.